Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dnešní Vltavín si zpestříme velice příjemným archivním záznamem divadelního vzpomínání jihočeských herců. A na herecké a divadelní téma navážeme i v seriálu o neuskutečněných projektech. Tam se totiž s Danielem Kovářem vypravíme za snem mnoha českobudějovických divadelníků. Za novým divadlem.
Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich snad na tisíc. Večer co večer vnísal. A dav ho ctil, dav ho bral. Byl králem rock'n'rollu, věřil jen svému soulu. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Patřil mezi televizní tváře a taky z rádia ho poznal už kdekdo normálně. A jeho desky ty šly na dračku, ať hrál, co hrál. A každý kluk si jeho kariéru růžově maloval. On nepil, nejet, žil jak kranzu dál. Oh. Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. A jednou nebyl plný sál. Nač by si ten renom zbral. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soulu. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Oh. Roky prostřený jak stůl týden vzal, jenom v bazaru se ten hlas teď už prodával. Jeho rok jak nůž a tvrdý kámen byl stále týž, ale móda vždy ti všichni známe, hnala se jinam již. Jen on sám věřil ve svůj rock'n'roll. Oh. Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. Večer co večer struny rval. A dav se byl, dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soul. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. A dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soulu. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. A dav se byl, a dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému.
Sliboval jsem herecké vzpomínky. Tady jsou. Pořad divadelní vzpomínání, z něhož je následující ukázka, natočil 17. ledna roku 1986 režisér Ludvík Milštajn s podtitulem Vesele i vážně o divadle se členy českobudějovické činohry. Všichni, kdo se tehdy v našem rozhlasovém studiu sešli, se vám hned v úvodu představí. Písničky z herci nastudovali Ivan Pokorný a Jiří Kosina, který v pořadu také skvěle hraje na klavír.
Zasmát se i zavzpomínat, popovídat a též zpívat přišli naši činoherci
Ladislav Bambas,
Daniela Bambasová,
Hanka Bauerová,
Pepík Bulík,
Jaroslava Červenková,
Jan Dvořák,
Petr Hanus,
Karel Charvát,
Zdeněk Jarolímek,
Ivan Klička,
Franta Kokejl,
Věra Krpálková,
Dagmar Nojmanová,
Věra Papírková,
Jiřina Petrů,
Karel Roden,
Karel Soukup,
Jiří Šesták,
Bibiana Šimonová,
Petr Šporcl,
Jan Trnka,
Jana Vasmutová,
Vladimír Volek.
Narodil jsem se, ale ne přímo na jevišti, tak za jevištěm na Betnách. Tak jak to bejvávalo, tak tatínek s maminkou byli u venkovské společnosti. Měli se rádi a já jsem se narodil. Dokonce prej při fidlovačce. No, tatínek byl proti tomu, abych šel k divadlu, ale tak mě dal na... Chodil jsem taky na vyšší hospodářskou školu v Klatovech. No ale o tamtať jsem utek právě k divadlu. Já nevím, jestli to prostě byla krefa, nebo ta vůně tý šatny a ta atmosféra těch herců a toho všeho, to zákulisí, tak mě to zlákalo. No a napsal jsem na inzerát Jaroslavu Bytlovi, že přijme začátečníka, tenkrát inzeroval, tak a on mě přijal skutečně. To nevěděl ještě, co ze mě vyroste. No... A tak tam jsem začínal, chunci nad Cidlinou. Potom tak jsem vystřídal 3-4 společnosti, asi dobrý společnosti. Přestože se říká Šmíra, tak já si nenaříkám. Poněž tam byli vynikající kolegové, vynikající herečky. A to víš, potíže byly. Každý měsíc někde jinde spát za kulisama, když si nesehnala byt, že tak naštěstí v každý hře hned byl otomán nějaký, takže vždycky se to dalo za kulisy a tam se člověk vyspal. No ráno s plagátama, každý večer hrát, za 14 dní premiéra třeba. Takže člověk měl co dělat a teďko to učení, to se člověk musel učit tenkrát, že když za 14 dní najednou to musel, napověda byla taková, že se střídal zrovna třeba herec, který náhodou nebyl na jevišti, tak napovídal tomu druhému. Víš, to už bych to přehnal, kdybych řekl, že když všichni byli na jevišti, tak ten jeden, co umřel, víš, tak musel umřít půlkou tělem za jevištěm u opony, aby jim mohl stáhnout. To už není pravda. Asi. Já to nezažil.
Já dám jenom vsušku Kostka z Plzně vyprávěl, že hrali psa Baskervilskýho a že dokonce i ředitel musel ležet takhle a řvát za jevištěm štěkat a skutečně stáhnout oponu, padnout mrtvý a takhle stáhnout oponu.
No, ale tak já to nezažil na vlastní kůži. Já naopak mám hezký vzpomínky na tyhle. Taky jsem byl mladý.
Na Nirvánu, na Olymp, na nebe nevěří. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteří. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných chvil někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít. Záleží jenom od vás, jen od vás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro vás začne nebe na zemi.
Poznali jste? No jistě, Petr Hanus, miláček paní a dívek od 10 do 100 let. A nadešlo obligátní téma. Herecká přeřeknutí, čili brepty.
No, bylo to v babičce. A já místo Kryslo, tady máš svého nápadníka, jsem řekla, Kryslo, tady máš svého tajemníka. No, to by nebylo tak zlý, to by diváci, jo, myslím, že by to ani...
Ale
já jsem se podívala do publika a dala jsem si ruku před pusu. A tak jsem si jim jako pomluvila a to odbouralo mě a vás a všechny to bylo.
Ne, odbouralo nás hlavně to, že Dagmara kdykoliv breptne, tak má jedinou touhu napravit. A třeba 10krát je schopna to napravovat.
Ano.
A podařilo se Jiří z toho tajemníka 2krát a to už jsme všichni teda padli. No.
Napravovat chtěla taky Jiřinka, pověz o tom, my jsme hráli Adama a Evu.
Adama a Evu, no to bylo krásný tehdy. Já jsem měla takovou závěrečnou řeč
jako obhájkyně, velice vypíchnutou, a tam jsem měla mimo jiné tedy dvě slova, které zněly odložit a odročit. A mě se nějak seskrumážili, v hlavě se mi to sepnulo a za boha jsem to nemohla prostě vyslovit a vždycky jsem to řekla. Odrožit. Odločit. Podívala jsem se po všech, úplně spocená. Odrožit. Odločit. A sedla jsem.
A mi nakladou.
Co všichni dělali.
Ale Jiřinka si sedla jako dáma, ale. Jo, že mi všichni říkají. A Jiřinka se na nás na tom jevišti podívala jako, co je? Vždyť je to v pořádku, ne?
Ne, nebylo to tak, protože no, já když jsem si tak, potom Jiřinka. Sedla spocená, tak jsem se takhle po vás dívala. Teď jsem viděla, jak všichni jsou zkroucení a já jsem to už potom nemohla vydržet a já jsem úplně hýkala potichu, abych zdržela prostě ten smích, to bylo hrozné.
Já jsem měl totiž takový jediný brep, když jsem nastupoval, ale skutečně jsem hrál tady Otela. Otela jsem nehrál, nebo Otilost se to jmenovalo. Ne Otelo, ale tam mě Macháček udělal hroznou věc. Kaňkovský, který hrál Jaga, to viděl 2 měsíce předem. Stach, který hrál Jaga 2 měsíce předem. A když jsem šel ráno na zkoušku, tak on bydlel nade mnou se sesterkou Bachovou. A povídá, hele, já jsem si přesně rozhodl, budeš hrát Jaga. Já pám, no dobře, ale to je volné. Pám. Ne, Bester bude hrát samozřejmě Otela. A přijdu na tu zkoušku, já vůbec neměl knížku, hodil jim přijde knížku a pačti. Já to přečet bez čárek, bez teček, no příšerný, blank versu. Ale chci říct jednu je, že to tom, jako jsem dostal sílu, abych to tedy hrál, nakonec jsem hrál premiéru, pozval jsem si maminku, když už ty prachy do mě investoval, aby věděl, jak jsem výborný. A já měl takový nástup, byl vymyšlený, že já jsem vyšel na balkon, pode mnou byl jako statisti a já jsem také mávnu ruku, říkám, přátelé, upokojte se. Dal jsem pokyn, lidi jako začali to a Otelo promluvil. A v premiéře maminka seděla v první řadě, já mám kulatou českou maminku, tak trošku také se dívala na mě. A herec je v premiéře jako takový kůň před startem. To srdce udělal č, 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 č. Já jsem vešel nahoru a povídám, přátelé, ukopejte se. Tadle blbost mě potrávila celou premiéru, přestože jsem to, ten blank verš řekl do poslední chvíle. Ani jsem nešel do klubu, šel jsem kanálama pryč.
Do kavati nenaroste bous, ještě si do života nevdous. Ještě si moc mladý, panic a nic víc.
Bez vousaté brady nemůžeš vědět nic.
Jak báječně, báječně světu prospívá. Jeden krok dopředu a pak dva zpátky. Dávno, už dávno to takhle chodívá. Jeden krok dopředu a pak dva zpět.
Vážnost a důstojnost starým náleží.
Dávno, pradávno už nezáleží na mládeži. Kráčej a kráčí celý vousatý svět.
Jeden krok dopředu.
Jeden krok dopředu. Jeden krok dopředu a dva zpět.
Chceš-li, aby ti šli na ruku?
Nos aspoň vousatou paruku.
Stačí vousu kousek a hned uvidíš,
že se po těch obousech vyšplháš víš a víš.
Jak?
Báječně, báječně světu prospívá. Jeden krok dopředu a pak dva zpátky.
Dávno, už dávno to takhle chodívá.
Jeden krok dopředu a pak dva zpět.
Vážnost a důstojnost starým náleží.
Dávno, pradávno už nezáleží na mládeži. Kráčej a kráčí celý mousatý svět. Jeden krok dopředu a pak dva.
Jeden krok dopředu a pak dva.
Jeden krok dopředu a pak zpět.
Bylo už před mnoha lety, byl jsem ještě poměrně mladý, tedy a zachovali. A právě se na Krumlově dělala Kráska a zvíře. Tam jsou dvě postavy, Filipán a Filipec. Ano, abych to nesplet jako Marta Záhorová. A Tonda Hart mi říkal, víš, já mám dovolenou od ředitele a od šéfa, že můžu odjet teda na dovolenou do Jugoslávie o 2 dny dřív, ten termín nejde změnit. A Tak já odjedu a to klidně odehraješ, to je bez problému. Máš tam asi 3 výstupy, ale pár slov. A strčil mi ten papír do ruky. Asi opravdu to byly dohromady 4 nebo 5 papírů a já to strčil do kapsy a odjel jsem na dovolenou. Předtím jsem to neviděl a opravdu jsem to podcenil tedy a přišel jsem na zkoušku na Krumlov. Už vyděšený, protože den předtím jsem si to přečet a byla to ne záplava textu, ale byl to text, že Pepík Bulík začal větu a já ji dokončil. Tudíž takový ťukes. No takže Pepík Bulík říkal, z toho si nic nedělej, to nějak dopadne. A teď já jsem se styděl hrozně vůbec hrát šarži, že jo, bylo mi asi 27 nebo 9. Byl jsem prostě stydlivý a to a Karel Sokup říkal, neboj se, já tě nalíčím. A byl jsem tam asi o 4 hodin odpoledne tedy už vyděšený. Karel Soukup vzal šmínky a líčil mě tedy hrozně. Já byl zboulovaný. A teď tam byl, Pepík mi říkal při té zkoušce, hlavně nezapomeň, musíš říct, já prý mám jedno oko výš než druhé. A on říká, na to nezapomeň, protože já na to říkám takový báječný for, na to lidi zařvou. Naopak, máte jedno níž. A lidi řvali teda, jako vždycky, když jsem to nehrál já, protože já při té komedii, hrozně nalíčenej, teda vohnutej k zemi, skřet prostě příšernej, hrbatej a prostě, jak jsem byl teda hrozně to v té trémě, tak jsem začal tím, že jsem tomu Pepíkovi řekl, a vy prý máte jedno oko, níž než druhé, a bylo to v háji, tím to začalo. Pak ten Pepík chudák teda za mě prakticky odříkal všechen ten text, já vůbec nevím, co se dělo a blížil se závěr a tam mi Věra Krpálková kladla na srdce. Prosím tě, tam ti dávám facku. Otoč se, dej si ruku na tu tvář, já ti vlepím. Já jak byl vyděšený, zapomněl jsem na ruku, zapomněl jsem se otočit, plesk, taková rána, že jsem padl k zemi. A celý závěr toho byl, že teda Milan Friedrich, který to režíroval, tak... Přišel a teď já jsem se styděl vůbec mu jít na oči, protože to opravdu byla ostuda. A on jako, aby měl co říct, tak říkal, no, tak dobrý, jo, dobrý, akorát si byl málo nalíčený.
Posloucháte Karla Charváta jako úchvatného Lélia v Hlávkově Maškarádě.
Až stříbro ve vlasech vám jednou prosvitne a pod zimu hořký dech vám skalí čelo blankytne. Váš manžel proslulý až skloněn nad svou pilou nožíky skřivulí vám slavně pustí žilou, až skryta v ústraní v setmělé alkovně svůj úděl matrony snášej jít rekovně. Vy z hlubin paměti uzříte nenadále, jakoby z podsvětí stín dona a zdrubale. Tu jako v nirváně se šťastně zadumáte, bylo to vylhané, však dnes je mi to svaté.
Jano, vzpomínáš si na babičku, když jsme hráli na Krumlově?
Vzpomínám, ale nebylo co.
Jana hrála paní kněžnu. Jestliže se hraje na Krumlově, tak se samozřejmě využívá k přírodě i všech věcí ostatních, které se na jeviště použít nemohou a patří mezi ně i koně. A měli jsme jezdit na koni, z čehož nakonec sešlo, protože koně se strašně plašily, ale zůstal jeden kůň s vozíkem, s takovým kočárkem, v kterým měla paní kněžna přijet na výstup, slavný výstup v babičce, kdy babička sbírá jahody s dětma, přijede paní kněžna, nabízí jahody a tak dále. Jana přijela, ale kůň si zase ve světlech neuvědomil, co má dělat, načež se trochu splašil a pokračoval dál a zmizel u rybníčka. A Jana samozřejmě i s ním. Takže zůstala babička s dětma, tak si tak povídali, jak ty jahody zrajou a kolik už mají jahod v košičku a mírně udýchaná Jana přiběhla pěšky od rybníka a výstup se dohrál. Ale abych nemluvila o Janě, já jsem taky jednou prošvihla, no jednou takový větší výstup.
Je tu hrdost a přiznej se.
Hráli jsme ženský boj premiéru. Všichni to víte, že při premiéře ty nervy pracují trochu víc, no ale dostali jsme se už pomalu ke konci, tréma opadla, dohrála jsem si výstup, dojdu do šatny, tak jsem si klidně sedla, říkám si, mám to za sebou, nic se moc nezvorala a v tom slyším, Bibino, honem, honem, kdy tu máš bejt, kde si honem? No nemáme to ze šaten daleko na jeviště, ale přesto jsem se vyřítila strašným tempem. A došlo mi v těch okamžicích, že opravdu to byla scéna, kdy já jsem neodcházela, zůstala jsem za kulisama a téměř v zápětí jsem na to jeviště šla znova. A jak se řítím na to jeviště, tak slyším Jiřinku Petru, která hrála Vlastu. Silka, kde je Silka? A odpověď slyším, už jde tamhle někde je. Silko, kde jsi, Silko? No vřítila jsem se na to jeviště rovnou. A věta, která tam patřila, zněla nesmírně pravdivě. Silko, kde jsi tak dlouho prodlévala?
Já dodnes nevím, kde jsi prodlévala.
Jistě jste poznali a poznáte stále dívčí hlas Bibiany Šimonové.
Hory, modravé hory, hluboký hory, což nevíte, kde milý je dnes. Kdybych já věděla, co milý můj hoch dělá, a jestli si na mě vzpomíná. Kdybych já věděla, co milý můj hoch dělá, a jestli si na mě vzpomíná.
Každý z nás často vzpomíná na svůj první Krumlov. Já jsem začínala v Drdových Dalskabátech a na herecký koncert dvojice Krpálková-Roden jsme se vždycky všichni těšili.
Já bych chtěla něco prozradit na mého kolegu, pana Rodena. Odehráli jsme spolu mnoho a mnoho rolí. A jednou na Krumlově se nám stala taková věc. Hráli jsme Dalskabáty, Hříšná ves, Karel hrál samozřejmě Čerta, já Plajznerku, a v takový v té největší scéně, kdy Plajznerka poličtí svýho Matesa, že mu usekne i ocas, aby opravdu vypadal jako normální mužskej. A Karel to měl vždycky takhle přivázaný na kaničce, já vzala sekiru a říkala jsem, tak Matýsku, a teď hezky zavři oči, neboj se, raz, dva, tři. Teď Karel si tu kaničku rozvázal, já jsem ten voce vzala, vytáhla, že a bylo to výborné. No přišlo představení, zase lidi aplaus a všechno výborný. A Karel si to tam chudák zašmodrchal, takže to nerozvázal, tu kaničku, já tu pousekiru, no, tak jsem to nemohl, prostě jsem mlátila, nic. Jenomže Karel, jak byl zezadu, tak to nevěděl, že jo, není to jeho, tak to tak necítil. zpívá furt. Teď Karel začal skákat a říkal, auto to štíplo, toto bolí, už ho nemám. A já furt na ně, lidi už řvali a já na ně, Karle, máš ho. Karle, co teď budem dělat? Karel takhle sahnul dozadu a když zjistil, že onu věc tam má, tak co, on je hrozný smíšek. To snad nikdo neví, nikdo by to ani na něj neřekl. On byl k neutišení, lidi řvali, já to snad ani přeskousnout už nemohla. Ale najednou byl taky konec, všem se to líbilo, ale on nebyl schopen pokračovat, já taky ne. No bylo to mnoho a mnoho lidí na to vzpomíná, na toto představení. A pak se všichni těšili, kdy to zase Karel...
Zašmodrchá.
Spomínáš.
Jsme se vždycky na ten vyšlap chodili na vás dívat. Právě, no.
A teď se omlouvám. Budu se svým spolužákem Honzou Dvořákem taky dokonce zpívat.
Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit však se jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.
Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodláží. Snad řekl jsem víc, než měl jsem říct.
To už se stává.
Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mi hlava točí.
Za to může šeřík snad a tuškou na obočí chtěl bys zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. Že láska nedá, nedá lidem spát.
Večera je jasno, o půlnoci mračno, galánka nepřišla, volá, co jí zašlo. Ej, srdenečko moje, cože mě tak bolí, či za to v něm balí, nikdá nezahojí.
Yeah.
přišla, volá, co jí zašlo.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si v našem cyklu o neuskutečněných projektech budeme s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, povídat na divadelní téma. Když už jsme si pustili to herecké vzpomínání, tak já se na něj musím obrátit s otázkou, která by to měla celé doplnit, a sice, jak je to s projektem divadla? Já mám takový pocit, že se o novém divadle mluví v Českých Budějovicích pomalu každý rok nebo obrok. Ale vůbec si nejsem jistý, že si vzpomenu na to, že divadlo kdy sídlilo jinde než ve Stejskalově ulici. Jak to je?
Tak dobrý den, vítám vás v archivu. Tady za našimi zády je celý regál projektů divadla. Projektů, které se neuskutečnily, ale už měli na mále, jak se říká, prostě měli blízko té realizaci. Když říkáte, že o novém divadle se mluví každý rok nebo obrok, tak ono už se o něm mluví 250 let. 2,5 století se mluví o novém divadle. Zpočátku to bylo tak, že v 18. století přišli piaristé do Budějovic, o tom už jsme se trochu bavili v jednom díle, tak piaristé byli první, kteří chtěli vybudovat stálou divadelní scénu v Budějovicích. Nedošlo k tomu. Dobře. Další náběhy potom byly během 19. století. Dokonce koncem 19. století se uvažovalo i o letním divadle v roce 1895. Zase to byla velice krátkodechá myšlenka. Pak po roce 1918 za první republiky vznikl dokonce spolek nebo jakýsi výbor pro stavbu nové divadelní budovy. To bylo v roce 1929. Bylo to bráno velmi vážně. Byly tam sdružení velmi významné osobnosti kulturního života té doby. Ale jak sami tušíme, byla na to poměrně krátká doba. 10 let poté začala druhá válka. V té době už byly určité studie na stole, že to divadlo bude stát na Senovážném náměstí, že bude tvořit jakýsi protějšek té velkolepé budově Jihočeského muzea. Ale, jak říkám, nebyl na to čas, aby se myšlenka realizovala.
Piaristy a Senovážné náměstí už jsme v našem seriálu o neuskutečněných projektech v souvislosti s divadlem v Českých Budějovicích naťukli, to je pravda. Ale když tak koukám na ten regál, pojďme k němu, pane řediteli, protože mě to nedá. Tohle opravdu všechno od zhora až dolů jsou projekty budoucího divadla, které nikdy nakonec nestálo podle toho projektu?
Ano, tohle jsou projekty z konce 50. let 20. století a to ještě nejsou všechny. Ten velký objem je dán tím, že vždycky je tam samozřejmě i technická zpráva, výkresy na velmi tuhém papíře, půdorysy, pohledy, detaily, vizualizace, třeba zasazení té budovy do prostředí, kresby, jeviště nebo toho vlastního jevištního prostoru a tak dál. My jsme předtím skončili druhou světovou válkou, která tu myšlenku nějak tak přerušila, ale myšlenka na divadla se objevila znovu hned po válce. V roce 1945 byla dokonce o to aktuálnější, že budova Jihočeského divadla, či ta stará budova, kterou známe dnes na nábřeží, tak ta dostala zásah v březnu při spojeneckém náletu na město, čili byla v tu chvíli nepoužitelná. A znovu tedy se objevil projekt stavby nového divadla. Dokonce hned v roce 1945 byl slavnostně odhalen jakýsi základní kámen na Senovážném náměstí, ale zase po několika letech z toho sešlo. A znovu se k tomu vrací jeho Český krajský národní výbor v roce 1957 nebo 58, kdy vyhlásil architektonickou soutěž a skutečně zcela vážně míněnou soutěž s určitými vstupními podmínkami na stavbu nového divadla, ale tentokrát už neměl stát na Senovážném, nýbrž na dnešním Mariánském náměstí, tehdejším náměstí Jana Švermy.
Mně to nedá, já pořád po očku poohlížím po těch projektech a snažím se aspoň do těch desek malinko nahlédnout. Pojďte nám všem nějaký otevřít, nějaký ten projekt, ať vidíme, a já to zkusím posluchačům popsat, co tam je, jak by nějaké to budoucí divadlo mělo vypadat.
A ještě než si otevřeme, musím říct jednu věc. Ty projekty chodily do soutěže anonymně. Pod jakými si hesly, takže dneska víme, že ten projekt se jmenuje Ctirad, no Máj, Mír, Šárka, Toska, no mají čísla 8, 13, 23, 111, římská 2, písmena dvojité V, nebo jsou označeny grafickými značkami džbánem, lirou, kroužkem, trojúhelníkem, modrým čtvercem, nebo jakými si třemi propletenými kroužky. Bohužel u většiny z nich nevíme toho skutečného autora. To znala ta komise, která po vyhodnocení té soutěže otevřela obálky zapečetěné a tam se dozvěděla jména autora. Bohužel protokol z té komise se nedochoval, aspoň ne tedy u nás v archivu, takže my nevíme, které jméno, kterému tomu projektu přiřadit, s výjimkou jednoho, a ten je zrovna pro dějiny architektury Budějovic cenný, protože jeho autorem byl Bohumil Bém, významný architekt 50. až 70. let tady působící ve městě Budějovicích. A spolupracoval na něm, na vlastně návrhu té scény, další významný Budějčák Johann Brems, který navrhl pro to divadlo dokonce otáčivou scénu.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, slunce, co pálí do mraku, kde řeky se rvou o kámen z břehu a duše lítaj na draku. Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš, já vím, každej tvor zná soucit i něhu, jenže ty dlouho se neozýváš. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele.
From heights, from a land of snow caps, and the sun of chisels through the cloud. The rivers run quick, and stumble and gemstones, and spirits fly with dragon wings. You come up from heights, from a land of snow caps, you doze on the rooftops of the sky. I know that all creatures know feelings and questions, I just haven't heard you for so long. Tashadela, shining sun of Sangha, Tashadela. Tashadela, shining sun of Dharma, Tashadela.
Slunce, sangy a dármy, tašidele.
tašidele, slunce, sangy a dharmy, tašidele. Tašidele, slunce, sangy a dharmy, tašidele. Tašidele, slunce, sangy a dharmy, tašidele. Tašidele, slunce, sangy a dharmy, tašidele.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a naše povídání o neuskutečněných projektech, tentokrát na téma divadelní budovy v Českých Budějovicích. A slibovali jsme architektonický návrh architekta Béma ve spolupráci s Johanem Bremsem. A já na to byl velice zvědavý a už to máme před sebou. Je to krása. Tak pane řediteli, máte slovo.
Tenhle návrh se nám skrývá pod šifrou D14, ale u ní teda víme, že to je dílo Bohumila Béma a scenografa Johana Bremse. Vidíte, že na rozdíl od těch ostatních projektů je to více dynamická stavba, pracuje tam s kruhovým půdorysem toho hlediště, které tvoří centrální část budovy. Jinak celá ta budova je ovšem tvarovaná do jakéhosi šestiúhelníku, stejně tak jako dlažba před tím divadlem, připomíná to trochu jakoby včelí plástev, soustava šestiúhelníků a středem té budovy je právě ten kruh toho hlediště.
Čili představte si Mariánské náměstí při pohledu od sadů. Uprostřed stojí velikánská šestiúhelníková budova, asi tak v místech, kde je dnes z části to parkoviště a z části travnatá plocha. Z jedné strany si určitě vybavíte zastávky městské hromadné dopravy směrem na Pražskou a nahoru na Nejmanice. Z druhé strany vjezd do ulice 28. října k policii a dozadu ještě k dalším budovám Jihočeského muzea. Říkám to správně. A teď si tam stoupněte a zavřete oči a teď si to představujte, protože to stojí za to. Opravdu kruhové jeviště.
A navíc to jeviště, jak víme z těch projektů, mělo být otočné. Čili něco podobného, co známe z Českého Krumlova, tak mohlo být i v Budějovicích, ovšem pod střechou.
Ano, je to tak. Vidím tady už prostor pro strojovnu, točny uprostřed. Dokonce tady je terasa před tím vstupem, pak pokladní hala, pak vstup do té hlavní části celého divadelního prostoru a opravdu uprostřed toho strojovna, točny.
Ano, podobně jako v tom Krumlově, tady se mělo otáčet hlediště a to jeviště mělo tvar jakési takové široké podkovy, takže ten prostor měl hloubku, ale zároveň si tam mohlo naaranžovat několik scén a ty diváci potom se natočili tam, kam měli sledovat ten příslušný děj. Všechno tady v tom prostoru pod tím otáčecím hledištěm je využito, má to tvar kruhu, čili vidíte, jsou tady místnosti osvětlovačů, promítačů, režiséra a tak dále. Všechno vlastně kolem dokola do jakéhosi kroužku.
Tak já to ještě doupřesním. Prostor hlediště do tvaru kruhu, otáčecí, dá se říci, aby bylo vidět na všechny strany té podkovy nebo v podstatě poloviny toho šestiúhelníku celé budovy. A okolo toho, a to je opravdu, to se mi moc líbí, okolo toho místnosti pro osvětlovače, promítárnu, odpočívárnu, dále sklad osvětlovacích materiálů, režisér, hlavní osvětlovač a vedle dál potom odkládací plochy, prostor, jeviště a jeviště, a to jsou ta zkušební jeviště a vedle toho dál potom navazující klubovna, dirigent a to je hezké. Místnost pro prvního dirigenta, místnost pro druhého dirigenta, vedoucího traktu, sklad, odpočívárna, šatna muži, šatna ženy, zkušebna baletu a další místnosti pro statisty, sboristy, děti, balet a tak dál. Škoda, že to nestojí, protože to vypadá už od pohledu, byť jenom v tom nákresu zajímavě.
No, tady vidíme nákres od východu z dnešní ulice 28. října. Vidíme, jak si architekt poradil vlastně s tím propojením té moderní části s tou původní, jak jsme říkali, měli v podmínkách, aby byla zachována budova bývalého hejtmanství, čili policie, s těmi dvěmi věžovými přístavky, čili všechno docela ladí dohromady. Když se pak ještě vrátíme k půdorysu, tak vidíme, že parkoviště pro návštěvníky divadla bylo komponováno směrem dozadu, čili aby nerušilo ten hlavní příchod od centra města, čili autem se mohlo zajíždět směrem z dnešní Smetanovy ulice, kde by tedy bohužel zmizely nějaké staré domy, ale vzniklo by tam několik desítek parkovacích míst, ale to všechno ještě prozeleněno stromy.
Thank you.
ještě můžeš spát, den mě vítá, tam, kde to máš tak rád. Projíždím městem, kde každý kámen znáš, snad vzpomínáš, jak já.
Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.
Znáš každý chrám, kašnu i náměstí. Já v dlani mám od tebe klíč pro štěstí. Já v dlani mám chladivý bílý kov. Dík jemu znám význam těch tří malých slov, ty a já. Stále sní na cestě pěší, neplatí žádné stůj. Jdem znovu městem, kde každý dům je náš, ty vzpomínáš, jak já.
To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?
Znáš každý chrám, kašnu i nám.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.